ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Veprimtar për të drejtat e njeriut në Kosovë vlerësojnë real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por politikanët sërbë në pjesën veriore thonë se ai është i mbushur me gënjeshtra. Policia shprehet se në muajin janar është shënuar rritje e dhunës në shkollat e Kosovës. Në klinikën infektive të QKUK-s në Prishtinë thonë se janë paraqitur 8 raste të prekura nga gripi i derrave. Vendimet e BDI-s për të bojkotuar zgjedhjet prezidenciale dhe të PDSH-s për pjesëmarrje në to nga analistët nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Në paraqitjen e tij të parë, presa është përmbysur nga posti i presidentit te Viktor Janukovic, tha se do ta vazhdojë luftën për të ardhmen e Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësish në klinikën infektive, janë paraqitur 8 raste të prekura nga virusi AH1N1 që ndryshe njihet edhe si gripi derave. Dy nga rastet tashmë janë hospitalizuar, derisa të tjerat janë duke u mjekuar në shtëpi, ka bërë të ditur infektologu Izet Sadiku. Sipas tij, analizat e virusit AH1N1 janë bërë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Në klinikën infektive thuhet se ka terapi të mjaftueshme për t'i trajtuar rastet me këtë virus. Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit ka kërkuar pezullimin e bisedimeve midis Serbisë dhe Kosovës derisa të pranohen garancitë e qeverisë së Serbisë për të paraburgosurit serb në Kosovë. Kjo parti ka protestuar kundër vazhdimit të paraburgimit për udhëheqësin e saj Oliver Ivanović, duke quajtur atë shkelje të të drejtave të tij. Ivanović dyshohet për krime ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ai është arrestuar më 27 janar, ndërsa të enjtën është vazhduar para burgimi edhe për 2 muaj. Presidenti i përmbysur i Ukrainës Viktor Janukovic ka thënë se ka ndërmend të vazhdojë të luftojë për të ardhmen e vendit të tij. Janukovic ka folur sot në qytetin rus Rostov-on-Don në paraqitjen e tij të parë publike prej se ka lënë Kievin fundjavën e kaluar.
Faktikisht, sjell sut prosto ograniçon moje pravo na zaštitu.
Ka ardhur koha për mua të them se kam ndërmend të vazhdojë luftën për të ardhmen e Ukrainës kundër atyre që bëjnë përpjekje përmes terrorit dhe frikës të marrin kontrollin e saj, ka thënë Janukovic. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka thënë se ushtarët rusë kanë bllokuar aeroportin Sevastopol të Krimes, ndërsa forcat të tjera ruse kanë patrulluar në aeroportin e kryeqytetit rajonal Simferopol. Avakov ka thënë se ky është pushtim ushtarak. Flota ruse, e cila ka një bazë në Sevastopol, ka mohuar se forcat e saj janë të përfshira në kapjen apo bllokimin e aeroporteve. Ukraina ka bërë thirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit ku do të shqyrtohej situata në Krim. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë kryeministrit të ri të Ukrainës se Washingtoni mirëpret formimin e qeverisë së re. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Biden ka folur në telefon me Arsenej Yatsenukun. Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plot për Ukrainën, e cila përpiqet të rivendosë rendin pas krizës së madhe politike, është zotuar Biden. Parlamenti ka konfirmuar Yatsenukun në postin e kryeministrit të enjtën. Një gjykatë në Moskë ka vënë kritikun e zëshëm të Kremlinit Aleksej Navalni nën arrest shtëpiak për 2 muaj. Ai ndalohet të përdorë internetin dhe të flasë për mediat. Gjykata ka justifikuar vendimin duke thënë se Navalni ka shkelur kushtet e vendimit të mëhershëm të gjykatës, sipas të cilit atij nuk i është lejuar largimin nga Moska. Navalni është duke shërbyer dënimin me kusht prej 5 vjetësh pasi është shpallur fajtor për vjedhje. Banka Botërore ka thënë se do të shtyjë kredin prej 90 milion dollarësh për Ugandën për shkak të ligjit anti-homoseksual i cili kriminalizon homoseksualitetin. Ligji i nënshkruar të hënën nga presidenti i Ugandës është kritikuar nga shumë qeveri, pasi parashep burgim të përjetshëm për të gjithë të përfshirët në marrëdhënie homoseksuale. Një zëdhënës i Bankës Botërore ka thënë se kredia ka qenë planifikuar për të përmirësuar sistemin shëndetësor në vendin e Afrikës Lindore. Kopjet e manifestos Mein Kampf me autograf të Adolf Hitlerit janë shitur në një ankant në Los Angeles për $64,850. Shtëpia e ankandeve The Nate D. Sanders ka thënë se kanë qënë 11 ofertues, por se fitues i ankandit ka dashur të mbetet anonim. Në librin Mein Kampf, Hitlerit tregon se si është bërë antisemit dhe militant. Posedimi librit është zyrtarisht indaluar në disa vende si Rusia. Dham lajmet, unë jam Valon Atila.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekstremistët të sërbë dhe përpjekjet e tyre për ta bllokuar normalizimin e gjendes në pjesën veriore të Kosovës shënohen si problemi numër 1 në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit gjatë vitit të 2013 në Kosovë. Përfaqësuesit të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë konsiderojnë se raporti është real, por mungon evidencimi i përgjegjësive. Nga ana tjetër, politikanët serb të pjesës veriore e vlerësojnë raportin si të mbushur me gënjeshtra. Kronike Bekim Bislimit.
Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, vlerëson se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit me të drejtë ka identifikuar si problem të rëndësishëm shkeljen e përgjithshme të drejtave të njerëzit në veri të Kosovës. Si thot ai, në mungesë të institucioneve të Kosovës në veriun e vendit, kjo hapësirë është shndërruar në, siç e quan ai, zonë gri e krimit të organizuar. Megjithatë, sipas tij, raportit i mungon evidentimi i përgjegjës ve për gjendjen e krijuar në veri.
Raporti për veriun është kësisht e qëlluar, nuk ka asnjë dëbirje ashtosh, mirë pasi duhet të thuhet kush është përgjegjës për gjendjen. Domthonë për gjendjen, për shërbisë janë ndërkombëtare të cilët për shkak të një oportuniteti politik nuk kanë ndërmarrë asgjë që ato të cilët janë evidentuar të eliminohen, madje janë të liruar që të bëhen të gjitha ato dukuri. Tash kryesisht po bashkohen pasojat, edhe duke qenë gjendje do të zgjasë më shumë, po tash në mënyrë pak më sofistikuar, sepse e sakrimit të rrëzuar në veri është dhe pjesë e institucione dhe tash e ka një mbulesë ligjore pa të që ka bërë e që do të bëjë.
Shala ka shtuar se përgjendje në veri nuk mund të bëhet përgjegjës se qeveria e Kosovës për shkak se si pas ti, ajo nuk ka pasur qasje në atë pjesë dhe as që i është lejuar ajo qasje, por Adriana Hoxhiq, shef e zyres administrative e qeverisë o Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, gjendjen e krijuar e cila përshkruhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, e shesë si pasoj e grumbulluar me vite. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, jo vlerëson se megjithatë, përgjegjësinë për situatë e krijuar nuk duhet ta bardh vetëm bashkësia ndërkombëtare, por edhe qeveria e Kosovës, e cila, siç thot ajo, është kujtuar vonë se ekziston edhe veriu.
Vlada Kosova konkretna počela da se bavi sevem pre nekih malo manje od 5 godina, a šta se desilo u prethodnih 10 godina?
Qeveria e Kosovës ka filluar të merret konkretisht me veriun para më pak se 5 vjet, por çfarë ka ndodhur 10 vjet më parë? Ajo pauz, ai vakum në 10 vjetët e parë u ka mundësuar të gjithë atyre delikuentëve që të zhvillohen deri në atë masë, sa që sot të funksionojnë si një lloj mafisë. Këta janë ata njerëz të cilët po bëjnë probleme, këta janë ata ekstremistë të cilët fshihen prapa patriotizmit. Në fakt bëhet fjalë për interesa personale dhe biznese ilegale, të cilat edhe sot nuk mund të kontrollohen plotësisht në veriun e Kosovës, ka theksuar Hoxhiq. Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit, ekstremistët dhe elementet kriminal kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër shtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë përfshirë vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Gjatë zgjedhjeve komunale të nëntorit, sulmuesit kanë hyrë dhe kanë rënuar 3 qendra votimi në veri, duke e bërë të domosdoshëm rivotimin 2 javë më vonë, thuhet në raport. Por Marko Jakšić, përfaqësues i Partisë Demokratike të Serbisë në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ky raport është plot me gënjeshtra me qëllim të diskreditimit të popullit serb që jeton në veri, të cilët luftojnë që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë sipas rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Tiče ubistva litovskog policajca, mi dan danas žestoko na sve moguće načine insistiramo, tražimo.
Sa i përket vrasje së doganjerit lituanez, ne dhe sodik sa i dite insistojmë dhe kërkojmë në të gjitha mënyrat e mundshme para së gjithash serbët e verju të Kosovës që të vërtetohet sakt se kush e ka vrarë, duke pasur parasysh prezencën e policisë ndërkombëtare, të policisë të Kosovës dhe të gjitha organet tjera. Mendoj se është krejtësisht e pabesueshme që nuk gjendet kryerës si i krimit dhe se në mënyrë paushale po akuzohet pala serbe. Kjo është e vrashtë. Kur flitet për thyerjen e kutive të votimit, ne që kemi bojkotuar zgjedhjet kemi të dhëna tona dhe faktet se këtë e kanë bërë pjesëtarët e gjandarmërisë serbe në mënyrë që politika të mos pësoj debakël me qëllim që zgjedhjet të përsëriten ka theksuar Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës thot se vetëm gjatë muajit janar të këtij viti janë shënuar 74 raste të dhunës në përshkolla, ndërsa prej tyre 3 kanë përfunduar me fatalitet. Vlerësohet se kjo çështje është alarmante dhe kërkohen veprime urgjente nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se krahasuar me vitet e kaluara, numri rasteve të dhunës me nxënësve, të cilët kanë përfunduar edhe me fatalitet, ka shënuar rritje.
Ditëve të fundit dhe sidomos gjatë fillimit të këtij viti ka regjistruar disa raste të rënda të incidenteve në përshkolla. Duke parë këtë gjendje, policia e Kosovës është aktivizuar konkretisht drejtoria për policimin komunitet dhe preventiv, bashkëpunim me gjitha drejtoritë rajonale, janë duke zhvilluar një serë takimesh me prindër, drejtori rajonale të arsimit, me drejtor shkolla, me qëllim koordinimin dhe avancimin e veprimeve përbashkëta në parandalimin e këtyre rasteve.
Sadriu bën të ditur se policia e Kosovës ka punuar edhe në aspektin operativ. Me urdhres të prokurorëve përkatës, janë zhvilluar disa operacione, ku sipas Sadriut, është bërë bastisja e nxënësve të shkollave të mesme dhe autobusëve që transportojnë kryesisht nxënës, ku ka rezultuar me konfiskim të gjërave të ndryshme, në veçanti armë të ftofta.
Ai përket rasteve që janë raportuar, vetëm në muajin janar janë raportuar 74 raste, çka do të thotë tregon që ka një rritje në këtë muaj. Nëse i referohen viteve paraprake, viti 2013 në krasi me vitin 2012 ka pas një rënje të incidenteve që janë raportuar në përshkolla.
Dukuria në rritje e dhunës në shkolla ka ngritur debatet në seancën e së enjtës të Kuvendit të Kosovës. Deputetët kanë kërkuar që shkolla duhet të sigurohet në aspektin fizik me infrastrukturë përcjellëse. Dukuria e dhunës në shkolla, sipas deputetëve, është bërë për shkak të mungesës së një strategjie të sigurisë në shkolla. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka theksuar se patrullimi më i shpeshtë i shkollave është i nevojshëm, por për fenomenet e dhunës ai ka theksuar se duhet të merren masa para se të ndodhen. Derisa ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja ka theksuar se po bëjnë çmos që të ketë siguri në 1161 shkollat në Kosovë. Sidoqoftë, ekspertët e fushës së psikologjisë vlerësojnë se janë një numër faktorësh që po e shkaktojnë nxitjen e dhunës tek nxënësit në shkolla. Psikologu Dashamir Bërxulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se ndër faktorët e parë që nxisin dhunën në përshkolla është toleranca shoqërore ndaj fenomenit të dhunës.
Shoqëria e Kosovës tashmë ka një tolerancë të madhe ndaj dhunës dhe normalisht teoritë marrin referencë sociale në raport me shprehjen e frustrimit dhe agresivitetit të tyre me bashkëshortarët. Mendoj që në përgjithësi, domethënë, shoqëria duhet të hedhë vështrimin më shumë tek brezi i ri për të ndihmuar të realizojnë më mirë energjinë e tyre eventualisht negative, në mënyrë që të shprehen vetveten në aktivitete më pozitive, më kreative dhe normalisht të cilat u sjellin atyre, domethënë, performancë më të mirë mësimore, por edhe një sjellje më të madhe prosociale.
Numri i madh i nxënësve në përshkolla si dhe mungesa e psikologëve, sipas Bërxullit, janë edhe disa faktorë të cilët po ndikojnë në një situatë të tillë çfarë po paraqitet tani në përshkollat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për çështjen e pronave të mbetura të ish ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës në pjesët e tjera të ish Jugosllavisë, ekspertët propozojnë që të gjendet të ndonjë zgjidhje në formë të reciprocitetit, duke pasur parasysh se ka pasur edhe prona ishe Jugoslave në Kosovë. Si pas të dhënave zyrtare në hapsirët e ish Jugoslavis, ishin 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpreh dyshimin se një pjesë e pronave të Kosovës në territorin e ish Jugosllavisë janë privatizuara por shitur në forma të dyshimta ose janë zëvendësuar me prona tjera në Kosovë.
Ne duhet të ndalim edhe në një fakt tjetër për ta patur më të qartë këtë problem, se dhe ish republikat jugoslave kanë patur prona në Kosovë, numri i sakt me siguri duhet të jetë mbi 200 firma të ndryshme, të cilat ose janë privatizuar nga ana e atyre kompanive, ose janë uzurpuar ose përdore në mënyrë jo legale nga disa firma apo individ.
Ndërka që eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi shprehet se neglizhenca autoriteteve kompetente karshi këtij problemi tregon mungesën e raporteve të Kosovës me shtetet fqinje. Abazi thotë se në këtë kuadër zgjidhja kësaj çështje mund të paraqitet problem vetëm me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, ndërka që me shtetet tjera një angazhim i shtuar mund të sjellë rezultate pozitive.
Duhet që qeveria e Kosovës të negocojë me të gjitha qeveritë që ajo tuanje të drejtën e pronës në Kosovë aty në ndërmarrjeve që kanë qenë këtu, dhe natyrisht edhe që të kërkojë njohjen e pronës së Kosovës në të gjitha shtetet që kanë dalë nga ish Jugosllavia. Unë sa kam informata, pak është se punuar në këtë drejtim.
Sa i përket problemit me shtetin e Serbisë, Mejdi Bektashi konsideron se kjo çështje duhet të ngritet edhe në bisedimet në mes Prishtinës edhe Beogradit që po zhvillohen në Bruksel.
Mirë po, edhe Bosna, entiteti Republikës Serbe, dhe Serbia ende nuk e pranojnë realitetin e ri në Kosovë, dhe unë besoj se në bisedime që mund të zhvillohet ose konferenca për suksesion, duhet të dim se Republika Serbis është trashëgimtare dhe i ka marrë të gjitha obligimet e ish Jugoslavis. Dhe Kosova mund të ketë konferencë të suksesionit, jo me Republika Qera, por vetëm me Republikën e Serbis që i ka marrë të gjitha obligimet dhe të drejtat e ish shtetit komunist.
Si pas e dokumenteve zyrtare në teritorin e ish Jugoslavisë gjendën 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në teritorin e Serbisë gjendën 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosnjë-Hercegovinë, në Kroaci 6, 4 në Maqedoninë, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt aparist. Por në bazë të këtyre dokumenteve, vetëm ndërmarrja shoqërore, ja teksën nga peja, ka 31 objekte afariste në Republikat e ish Jugoslavis. Pas kësaj vjen Trepqa me 31 prona, pastaj Eximkos, ndërmarrja marketing eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, me gjithë formimin e odës profesionistëve shëndetësor, ende nuk është bërë asnjë ankesë as nga pacientët e as nga personeli mjekësor. Sindikata thot se përkundër ligjit për formimin e odave mjekësore, ai nuk është në funksion. Sipas hulumtimit të fundit, 55% të pacientëve të anketuar nuk din se ku duhet të ankohen nëse konsiderojnë se u janë cenuar të drejtat e tyre. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Pacientët, por edhe stafi shëndetësor, nuk kanë ku të ankohen në raste të caktuara, edhe pse së fundmi janë krijuar odat e profesionistëve shëndetësor, adresë kjo që do duhet të merrej me të drejtat e pacientëve dhe mjekëve. Kjo odë si pas kryetarit të sindikatës së shëndetësisë nuk po funksionon. Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës të drejtave të pacientëve, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim të bërë për atë se sa pacient i din të drejtat e tyre, ka rezultuar se 55% e tyre nuk ka njohuri se ku duhet të ankohen.
Fillimisht mund të them se pacientët në Kosovë nuk i dinë drejtat e tyre. Ne në një hulumtim që patëm bënë në vitin 2013, kemi vërtetu se dikun 55% e pacientëve nuk kanë njohuri se ka një ligjë për drejtët e pacientit. Dhe kjo domosdoshmë e pamundson në qasjen e qytetarëve për në drejtat e tyre dhe si ata mund dinë se ka një drejtë e cila po shkilet. Kjo na bën të besojmë se ata nuk i paraqesin rastet për gabimet mjekësore në gjykata apo dikun tjetër. Edhe si mund të ata të i paraqesin gabimet mjekësore kur kemi përmi 1000 pacient të vdekur në QQK, të cilët nuk i është bërë autopsia dhe nuk dihet ata kanë vdekur nga gabimet mjekësore.
E Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor, ka deklaruar se edhe përkundër formimit të odave që zhvitin e kaluar, deri më tani asnjë denoncim qoftë nga ana e pacientëve apo e mjekëve nuk kanë pranuar.
Jo, ende nuk ka pasur asnjë denoncim. Në fakt, pa disa ditë kemi zgjedhur organet Shilin etikës rasionale, gjyqin e ndeje dhe prokurin e odësër, dhe ta shpesin që qytetartë me dhe rëndësuan se të adresa është e qashtë, të din kuna duhet. Ne kemi bo një fushat informimit publik, edhe për votus edhe për qytetarë, të atë din të ashtë adresin ku.
Por Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, pohon se ligji për odat e profesionistëve shëndetësor ka mbetur vetëm në letër, pasi që siç thot ai, kjo od nuk po funksionon.
Mirë është bo që është kriju ligje për odat e mjekve, por momentalisht ai ligje ka mbetur vetëm në për letër, sepse edhe pse janë përzgjedhur organet, nuk është funksionalizu edhe primtaria e odave të mjekve. Neve në kamet vetëm të ngrisim zërin par regullësit në sistem në kohodër të organizatës sindikale të zëndetsis kosovare. Ne pomëndojme të bëjmë me përkushtim atë punë, por për e shofim që në shumicën e rasteve edhe vrejtjet tona hasin në vesht shordër.
E vetë mjekët të cilët përballen me punën e tyre të përditshme me pacientët, thonë se pacientët nuk i dinë të drejtat e tyre dhe se sipas tyre, edhe pse tashmë është formuar roda e profesionistëve shëndetësor, për këtë gjë qytetarët nuk kanë shumë njohuri. Haxhi Avdyli, neurokirurg, jep pëllësi të tjera.
Me krimin e odës së mjekëve, shumë nga këto kompetenta ju kanë pasë odës së mjekëve dhe oda mjekëve i ka është në formim të këtyne strukturave që do të miren drejt për drejt edhe me ankesat e pacientëve, por e keqja që është që domethënë pacientët ende nuk janë mirë të informuar për mundësitë dhe nevojën e denoncimeve dhe për këtë duhet një fushat më informuese më e madhe për pacientët, në mënyrë që ata të drejtohen momentin kur e shohin që ka ndodhur diçka.
Është shprehur zoti Avdyli për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Vendimet e BDI-s për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale dhe të PDSH-s për pjesëmarrjen në to nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Më tutje njohësit e çështjeve politike thonë se arritja e një platforme të përbashkët mes tyre do të ishte më frytëdhënëse për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Kronike Isuf Kadriut.
Qëndrimet e kundërta të partive politike shqiptare lidhur me zgjedhjet presidenciale nuk janë në favor të çështjeve të pasgjidhura shqiptare, thonë njohësit e çështjeve politike duke komentuar vendimin e BDI-s për bojkot të zgjedhjeve presidenciale dhe paraqitjen e kërkesës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Dhe nga ana tjetër vendimin e PDSH-s për pjesëmarrjen në zgjedhje me kandidatin e saj për president shteti. Albert Musliu, njohësi çështjeve politike, thotë se partitë shqiptare fatkeqësisht në këto vite të demokracisë asnjëherë nuk kanë treguar gatishmëri për lënien e anash të interesave të ngushta partijake dhe arritjen e një strategjie për zgjidhjen e çështjeve thelbësore.
Subjektet politike shqiptare për 24 vjet pavarësimit të Maqedonisë nuk janë ulur njëherë gjithë së bashku dhe të definojnë prioritetet edhe pikat e përbashkëta. Mos komunikimi, mos koordinimi subjekteve politike shqiptare çdo herë na ka shkaktuar dëm. Edhe besoj se do të na shkaktojë edhe në të ardhmen përderisa ato nuk ulen, si sqarojnë prioritetet, vizionet e komunitetit shqiptar, kombit shqiptar në Maqedoni, që konform atyre pastaj edhe të lëvizin edhe të punojnë.
Thot Musliu. Isen Saliu, njohësi çështjeve politike dhe kryeredaktori të përditshëm Slime, thot se partitë kanë programet e tyre dhe është normale të sjellin vendime të ndryshme, por ai thekson se do të ishte për të ardhur keq nëse dalin të sakta vlerësimet se qëndrimet e tyre janë më tepër në shërbim të interesave të partive maqedone sesa të elektoratit që përfaqësojnë.
Është e qartë se edhe partitë që thrasin për bojkot, edhe ato që thrasin për pjesëmarrje në zgjedhje kanë për qëllim të masin në forma të ndryshme influencën që aktualisht kanë të votuesit. Personalisht mendoj se nuk ka asgjë të keqe nëse ftesa për bojkot dhe pjesëmarrje të shqiptarëve në zgjedhje janë të sinqerta dhe në përputhje me analizat dhe qëndrimet autonome të partive shqiptare. Por do të ishte shumë keq nëse dëshmohen si cakta vlerësimet se bojkoti dhe ftesa për pjesëmarrje në zgjedhje shfrytëzohet thjesht për të ndihmuar interesin e partive tjera.
Thot Saliu. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu vlerëson angazhimin e BDI-s dhe kërkesën e saj për zgjedhjen e një presidenti konsensual, por një listë me tillë sipas Musliut duhet të ishte më e hershme pasi presidenti i tillë mund të zgjidhet vetëm se në kuvend. Ai beson se kjo mund të arrihet por vetëm pas zgjedhjeve që tashmë janë caktuar më 13 prill. Sa i përket kërkesës tjetër të BDI-s për një marrëveshje të re bashkëqeverisëse me Partinë Maqedonase në rast të fitores në zgjedhjet e parakoshme, Musliu nuk beson shumë në të pasi premtime e marrëveshje të tilla ka pasur edhe më parë.
Unë nuk e kontestoj vullnetin e dëshirën e BDI-s për zhbukimin e proceseve integrimeve euroatlantike, po fatkeqësisht nga ana tjetër nuk ka shenja cilët mund të më bëjnë të besoj se do të ketë ndryshime të qëndrimeve, se një karrierë jo vetëm individuale, po edhe kolektive është ndërtu në çështjen e emrit. Po nga në tjetër, eksperienca në kam pësu se nëse faktori ndërkombëtar ndërhyjnë në mënyrë pak më aktive, në shoqërinë tonë edhe çuditrat janë të mundshme. Po gjithsesi, nëse premtohet se do të bëhet diçka, do duhet të presim rezultatet.
Thot Albert Muslio. Ndryshe, vëmërot do përmëneja son të vonë do të diskutoj kërkesën e BDI-së për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat e në rrasë se pranohen, do të mbanë më 27 prill së bashku me rrethin e dytë zgjedhjeve presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për problemet organizatës Amnesty International lidhur me një person i cili është i dyshuar për terrorizëm në Britani. Në artikullin me titull Problemi me xhihadin i grupit Amnesty International, gazeta postiera shkruan se bota ka nevojë për organizata të drejtave të njerëzit, moralisht më të besueshme, ndërsa Amnesty International shumë shpesh nuk është njëra nga ato. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
A është xhihadi vetëm mbrojtje, armiqësor me të drejtat e njerëzit? Përgjigja jonë është jo. Kështu është përgjigjur Claudio Cordone, ish sekretari përgjithshëm i Amnesty International në shkurt të vitit 2010, ndaj kritikave se grupi për të drejtat e njerëzit e ka shëndruar ish të paraburgosurin e Guantanamos, Muazzam Beg, në një ikon të protestës kundër keqtrajtimeve të pretenduara të politikave amerikane të paraburgimit, shkruan Wall Street Journal. Gazeta kujton se autoritetet britanike kanë arrestuar tani zotin Beg në ndyshimet se ka marrë pjesë në kampet e trajnimeve terroriste dhe ka lehtësuar terrorizmin në Siri. Policia lokale në Birmingham ka arrestuar zotin Beg të martën. Ai nuk është akuzuar ende, por sipas statusit antiterrorizëm të Britanisë, ai mund të mbahet në arrest deri në 14 ditë. Zoti Beg, shtetas britaniko-pakistanez, është kapur në Pakistan në vitin 2002 dhe është transferuar në Guantanamo si një luftëtar armik, shkruan Wall Street Journal. Shumë shpejt, pas lirimit të tij në 2005, Amnesty ka nisur me shpërndarjen e afisheve me zotin Beg, duke përshkruar grupin e tij mbështetës, Cage Prisoners, si organizatë udhëheqëse të drejtave të njerëzit dhe duke e ftuar atë në fjalimin vjetor të Amnesty International në 2006 në Belfast. Wall Street Journal shkruan se Amnesty ka ignoruar shkrimet e zotit Beg për admirimin e tij për talebanët. Amnesty nuk është shqetësuar as për intervistat e zotit Beg me propagandistë Al-Qaidas, si imam i ndjer terrorist Anwar al-Awlaki, shkruan gazeta. Në vitin 2010, Gita Sagal, e cila në atë kohë ka kryesuar me njësi inxhinore të Amnesty International, ka dalë nga rendi duke bërë publike kundërshtimin e saj për promovimin e pikpamjeve të mbështetësit më të famshëm britanik të talebanëve. Gazeta rikujton se Amnesty është përgjigjur duke pezulluar zonjën Sagal dhe duke përjashtuar atë përfundimisht. Tani Amnesty ka thënë gazetës Wall Street Journal se marrëdhënia e kësaj organizate me Muazzam Beg ka qenë si një viktimë shkeljeve të drejtave të njerëzit. Organizata ka thënë se secili ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm derisa nuk akuzohet dhe shpallet i fajshëm në një gjykim të drejtë. Kjo është e vërtetë, shkruan Wall Street Journal. Por nëse dyshimet për zotin Beg konfirmohen në gjykat, ai do t'i bashkojë listës së gjatë të recidivistëve të Guantanamos, përfshir Said al-Shihrin, saudit që ka bashkëthemeluar Al-Qaida në Gadishullin Arabik, dhe dhjetrat të tjerë që janë kthyer xhihadit pas lirimit të tyre. Ky është vetëm edhe një rikujtim se përse qendra e paraburgimit është e nevojshme dhe nuk duhet të mbyllet, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, bota ka nevojë edhe për organizata më të besueshme moralisht dhe Amnesty International shpesh nuk është në mesin e tyre.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Veprimtar për të drejtat e njerëzit në Kosovë vlerësojnë real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por politikanët serb në pjesën veriore thonë se ai është i mbushur me gënjeshtra. Policia shprehet se në muajin janar është shënuar rritje e dhunës në shkollat e Kosovës. Në klinikën infektive të QKUK-s në Prishtinë thonë se janë paraqitur 8 raste të prekura nga gripi i derrave. Vendimet e BDI-s për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale dhe të PDSH-s për pjesëmarrjen në to nga analistët nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Në paraqitjen e tij të parë prej së përmbysur nga posti i presidentit, Viktor Janukovych tha se do të vazhdojë luftën për të ardhmen e Ukrainës. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.